Dragi bratje in sestre, redovniki, člani ustanov apostolskega življenja, lepo vas pozdravljam tukaj na Brezjah pri Mariji Pomagaj, najprej najmlajše in potem tudi najstarejše. Tiste, pri katerih je Kristusov klic še čisto svež, in morda še v sebi tehtajo, ali gre res za njegov klic, ali se morda motijo. Pa do tistih, ki ste skozi desetletja hodili za svojim gospodom in mu skušali ostajati zvesti, da bi mogli temu svetu izpričevati lepoto, moč in sporočilnost posvečenega življenja. Lepo pozdravljeni tukaj pri Mariji Pomagaj tudi vse više redovne predstojnike in predstojnici, da bi mogli ob njej, ki toliko krat ni razumela vsega tistega, kar se je dogajalo, pa je vendar vse to shranila in premišljevala v svojem srcu, tudi vi znali v tihoti, v molku pred Bogom, poslušati njegovo besedo in v njegovi luči spoznavati, kaj Gospod Bog načrtuje za vas in za vašo ustanovo v tem trenutku časa in zgodovine. Na poseben način bi rad pozdravil tiste sestre in brate, ki jih ni z nami. Zaradi bolezni, starosti, oslabelosti ne morejo na pot, ki bi jih od njihove sobe, od njihove bolniške postelje pripeljala sem pred Marijo, pa vendarle iz dneva v dan ostajajo na tisti poti, ki vodi iz tega življenja v bližino z Bogom, saj živijo življenje sklenjenih rok. Življenje src potopljenih v molitev, v katerem pred Boga iz dneva v dan prinašajo svoje sestre, svoje brate, našo cerkev in vse človeštvo. Prosim vas, dragi bratje in sestre, da se jim iskreno zahvalite za to pričevanje molitve, za ta veliki apostolat molitve, kajti ko je Frančišek govoril o svojih bratih, je rekel, da so največji tisti, ki iz ozadja z molitvijo in z zvestobo podpirajo dela tistih, ki so, če smemo tako reči, v prvih vrstah. Pa tudi vsem vam, ki ste tukaj, dragi bratje in sestre, se zahvaljujem. Zato, da ste tukaj, in zato, da si prizadevate pričevati za posvečeno življenje. Svet to pričevanje potrebuje. Naš čas to pričevanje potrebuje. In ljudje, za katere se zdi, da so včasih nasprotni posvečenemu življenju, to pričevanje potrebujejo. In ne naveličajte se v moči duha, v moči Jezusa Kristusa ostajati pričevalci za posvečeno življenje, za življenje iz Boga in z Bogom. Dovolite mi, da to razmišljanje oprem predvsem na dve besedi, na dve sporočili iz današnjega evangelskega odlomka. Nekaj tako zelo preprostega je bilo. Darovanje prvorojenca v templju in hkrati očiščenje matere 40 dni po porodu, kakor je bilo takrat v navadi po Mojzesovi postavi. Mlada družina z dojenčkom v naročju pride v svetišče Boga najvišjega in tam izpolnjuje to, kar so izpolnjevali rodovi pred njimi in rodovi za njimi. 5 šeklov je bilo treba dati za odkupitev prvorojenca. Se pravi, 40-dnevni zaslužek takratnega delavca in 2 grlici ali 2 golobčka za očiščenje matere po takratnem običaju. Skoraj bi rekel nekaj vsakdanjega, ampak v moči Svetega Duha se je zgodilo nekaj svetega. V moči Svetega Duha smo slišali, da je starček Simeon, pravičen in bogaboječ, pričakoval Izraelovo tolažbo. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. In po navdihnanju, spet po navdihnanju Svetega Duha, je takrat prišel v tempelj in izpolnila se je Božja obljuba. Ta, ki se je pustil voditi Svetemu Duhu, ne samo, da je Sveti Duh vodil njegove odločitve, Sveti Duh je napolnjeval tudi njegovo srce z upanjem, z neko nadzemeljsko gotovostjo, da bo doživel izpolnitev obljub. Ta je smel v svoje naročje vzeti novorojenega Božjega sina, tega 40 dni starega dojenčka, in se zahvaliti Bogu za ta čudež, za to usmiljenje, za to nežnost, ki mu jo je izkazal s tem otrokom. Moje oči so videle tvoje zveličanje in zato me sedaj mirno lahko odpustiš, Gospod. V moči Svetega Duha. Drage bratje in sestre, Sveti Duh mora imeti nenadomestljivo mesto tudi v življenju vsakogar izmed nas. Živeti moramo v moči Svetega Duha, hoditi moramo v moči Svetega Duha, upati moramo v moči Svetega Duha, kot posamezniki in tudi kot skupnosti. Kot skupnosti bratov, kot skupnosti sester, ki živijo posvečeno svojega življenja, vsako svojem poslanstvu in vsako svoji karizmi. Kajti Sveti Duh te bo usmeril na pravo pot, ti pomagal usmeriti korak tja, kjer je izpolnitev Božje volje, tja, kjer je življenje. Na začetku vsake naše ustanove je bilo mogočno vrenje duha, Svetega Duha, ki je navdihnil naše ustanovitelje, da so stopili v čisto konkreten, poseben način življenja, ki je nagovoril druge, da so se jim pridružili. Niso imeli načrtov, da bodo ustanovili neko redovno ustanovo. To bi bil napuh. Niso imeli načrtov, kaj vse bodo naredili v cerkvi. Preprosto so bili odprti delovanju Svetega Duha in Sveti Duh je k njim privedel brate in sestre. Sveti Duh je ustanovil različne redovne skupnosti in Sveti Duh je načrtoval njihovo dejavnost v cerkvi. In enako mora biti z nami. Mi smo včasih v skušnjavi, da bi mi imeli v rokah svojo redovno skupnost, svoje brate in sestre, da bi mi imeli v rokah prihodnost naše redovne ustanove, da bi bili mi protagonisti našega mesta in naše dejavnosti v cerkvi in vedno prej ali slej ostanemo kratkega daha, razočarani nad polomijo, ki jo doživimo v tem vedno znovem poskušanju, pravzaprav nekakšnega drugačnega načina graditve babilonskega stolpa. Vrnimo se danes k Svetemu Duhu. Ko je Sveti Frančišek že dobil potrjeno vodilo, mu je prišlo na misel, da bi moral to vodilo spremeniti. V tem vodilu je vrhovni predstojnik reda generalni minister. Sveti Frančišek je spoznal, žal nekoliko prepozno, da bi moral Sveti Duh biti generalni minister reda njegovih bratov. Ob tem Frančiškovem spoznanju danes mi lahko pokličemo Svetega Duha za svojega provincijala, provincijalko, hišnega predstojnika ali predstojnico in tudi za svojega duhovnega voditelja in spremljevalca. In druga beseda, ki me je zelo nagovorila iz današnjega evangeljskega odlomka, je ostajanje v templju. Slišali smo o Fanuelovi hčeri, Ani, iz Asarjevega rodu, ki ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In zato je mogla vsem pripovedovati o odrešenju v Jeruzalemu, ki se je uresničilo s prihodom Gospoda Jezusa. Ne zapuščati templja. In kateri je tisti tempelj, ki ga jaz, ki ga mi, redovniki, ne smemo zapuščati? Najprej je to tempelj mojega srca. Če zapustim ta tempelj, potem ta tempelj neha biti svetišče srečanja med menoj in Bogom. Sveti prostor, sveti kraj Božjega razodevanja meni. Ampak postane kakor zapuščena hiša, v kateri gospodarijo vetrovi in mraz in praznina. In zato nikoli, pod nobenim pogojem, ne zapuščajmo templja svojega srca, kajti tam je Bog. Najbolj oprijemljivo, skoraj otipljivo, vtisnil svoje obličje, svojo podobnost takrat, ko me je ustvaril. In drug tempelj, ki ga ne smemo zapuščati, je enako svet, kakor svetišče srca, je tempelj skupnosti. To je tempelj, ki je zahteven. Kajti v templju skupnosti se je treba naučiti poslušati. Se je treba naučiti sprejemati. Se je treba naučiti molčati. Se je treba naučiti moliti. Se je treba naučiti odpuščati. In vse te drže so za nas, nekoliko k sebičnosti nagnjene ljudi, vedno zelo zahtevne. Mi laže govorimo, kakor poslušamo. Laže govorimo, kakor molčimo. Laže sprejemamo, kakor dajemo. Laže sprejemamo odpuščanje, kakor odpuščamo. In tako naprej. Ampak samo, če se naučimo v tem templju vseh teh drž, potem začnemo spoznavati, kako nekaj neizmerno svetega je tempelj bratstva. Kako nekaj neizmerno svetega je tempelj našega sestrinstva. In kako se v tem templju, v tem medsebojnem sožitju, sprejemanju in spoštovanju, v resnici časti Bog. Morda veliko bolj, kakor na kolenih v kapeli. Pa Bog varuj da ne bi na kolenih v kapeli častili najsvetejšega. Ampak, če ga ne znamo sprejemati, živeti v svojih medsebojnih odnosih, v svojem medsebojnem spoštovanju, če ga ne znamo sprejemati in častiti v ljubezni drug do drugega, v tej postavi, ki je enaka prvi ljubezni do Boga, potem je lahko kapela beg, umik, beg pred brati in sestrami, beg pred skupnostjo, beg pred srečanjem, beg pred soočanjem, beg pred odnosi. Beg iz templja, v katerem nas čaka Bog zato, da ga srečamo in da živimo z njim. In kako bi potem mogli komorkoli pripovedovati o odrešenju, o Jezusu Kristusu, če odrešenja ne živimo znotraj svoje skupnosti, znotraj svojega bratstva. Potem nimamo besed, potem je tudi naše življenje nemo. Nikoga ne nagovarja. Ničesar ne žari iz njega. In nikogar ne navduši, da bi se nam pridružil. In zato vas vse, dragi bratje in sestre, ki vas je osvojil Kristus Jezus, kakor je geslo današnjega dneva posvečenega življenja, priporočam Božji Materi Mariji, da bi znali biti odprti za delovanje Svetega Duha, kakor ga je poslušala in mu sledila ona, in da bi tudi vi ostajali v templju srca in v svetišču skupnosti, da bi mogli v resnici živeti posvečeno, živeti iz Boga. Amen.